بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الأربعون الذهبية في بيان سبل الخيرية. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister, der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und wir sind bei dieser Vortragsreihe, die den Namen trägt, die 40 Goldenen bei dem Aufzeigen der Wege der Güte oder der Wege des Gutseins. Und das ist der dritte Vortrag. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. فقد بينت في بداية السلسلة أن هذه السلسلة هي شرح لكتاب صنفته على شاكلة ما فعله السلف الصالح من الاهتمام بجمع بعض النصوص النبوية، كما فعل الإمام النووي رحمه الله تعالى، فصنف كتابه الموسوم بالأربعين النووية. فدرجت على منواله وصنفت رسالة أسميتها الأربعون الذهبية في بيان سبل الخيرية. العنوان مضمونه أن هذه الأمة أمة كتب الله لها الخيرية، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية لها سبل متعددة. لكي يحقق المسلم الخيرية المذكورة في الآية، فلابد من تحقيق شعب الإيمان، وشعب الإيمان متعددة كثيرة. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من أجل ذلك تتبعت النصوص النبوية التي ذكرت فيها الخيرية ترتبط ببعض الأعمال وبعض شعب الإيمان، فجمعتها في هذه الرسالة. لذا كان العنوان الأربعون الذهبية في بيان سبل الخيرية. ثم شرعنا في الأحاديث المنوط بها بيان سبل الخيرية، فوقفنا مع الحديث الأول وفرغنا منه، وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. وفصلنا في هذا الحديث وذكرنا كثير من الفوائد الإيمانية. في هذا اللقاء مع الحديث الثاني من الأربعين الذهبية، وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: من خياركم أحاسنكم أخلاقا، من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي ابن كعب، ومعاذ ابن جبل، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال أي النبي: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي ابن كعب، ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهم أجمعين، كما قال النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. أترك المترجم يترجم ثم نشرع في استخراج الفوائد من هذا الحديث.
كشيخ جيت eingangs auf die Bezeichnung dieser Vortragsreihe ein und er sagt, dass, wie bereits erwähnt, der Titel die vier Goldenen, die dazu dienen, die Aufweisung der Güte oder der Vorzüglichkeit darzulegen. Und diese Bedeutung rührt aus einem Hadith über den Propheten a.s. oder dieser Titel rührt aus einer Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wahrlich, ihr seid die beste Gemeinschaft, die zur Menschheit hervorgebracht wurde. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb hat unser Sheikh, möge Allah ihn bewahren, 40 Hadith gesammelt, die die Wege zur Erlangung dieser vorzüglichen Stellung zwischen den Nationen, wie wir diese durch diese 40 Hadith erlangen. So wie Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala 40 Hadith gesammelt hat, die so vollkommen sind, wie sie nur sein können, so hat der Sheikh diese 40 Hadith ausgewählt, um dieses Ziel dadurch zu erreichen in seinem Werk. Und dieses Werk wird hier in dieser Vortragsreihe erläutert. Und wir haben den ersten Hadith bereits erläutert. Und das war der Hadith von Uthman ibn Affan radiallahu anhu, wo der Prophet alayhi salatu wassalam sagte: Wahrlich, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lehrt und oder lernt und lehrt. Und heute machen wir inshallah mit dem zweiten Hadith weiter. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Von Abdullah ibn Amr ibn al-As, dass er sagte: Wahrlich, der Prophet alayhi salatu wassalam war weder fahisch, das heißt, er hat keine schlimmen Wörter benutzt, keine Wörter benutzt, die mangelhaft sind in der Tugend, noch hat er versucht, so zu reden. Das war weder seine eigene Eigenschaft, noch hat er irgendwie versucht, dieses zu praktizieren oder zu implementieren. Und er sagte stets, wahrlich von euch, also die Besten von euch sind die, die das beste Benehmen haben. Und in einer anderen Riwaya sagt er, der Sahabi also, wahrlich, der Prophet والسلام, war weder fahisch noch mutafahisch, wie wir eben erwähnt haben, also nicht schlecht in seiner Wortwahl, also keine Schimpfwörter und keine moralisch verwerflichen Wörter, die er benutzt hat, والسلام. Und er pflegte es zu sagen, wahrlich, diejenigen, die ich am meisten liebe, sind diejenigen, die den besten Charakter haben, die besten Benehmenseigenschaften haben. Und dann sagt er, والسلام, und sucht die Rezitation, also lest das Lernen des Korans bei vier. Abdullah ibn Mas'ud und Salim, der Maula von Abu Hudhaifa, und Ubay ibn Ka'b und Mu'ad ibn Jabal.
يقول عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحش الفحش هو القول القبيح والكلام البذيء فالنبي عليه الصلاة والسلام كما مدحه ربه جل وعلا في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم لم يكن يصدر منه أي كلام قبيح والمتفحش هو الذي يتعمد قول القبيح إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصدر عنه القبيح لا طبعا ولا تطبعا لأن الأخلاق يا إخوة منها ما هو طبع وفطرة ومنها ما هو كسب يكتسب ولذلك في الحديث حديث الأشج الذي أتى النبي في وفد أشج عبد القيس فلما وصل الوفد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجل الوفد إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشج رضي الله عنه أرضاه ربط الدواب وأعد لها الطعام والشراب ثم غير ملابسه ولبس ملابس تليق بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام لأن المسافر قد يكون فيه غبرة أو ما شابه ذلك من أثر السفر فغير ملابس السفر وارتدى ملابس تليق بمجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فلما وصل إلى مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وجد القوم قد ملأوا المجلس ولم يجد لنفسه مكانا جاء متأخرا فما أن وصل إلى مجلس النبي إلا أفسح له النبي وأجلسه بجواره وقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله الحلم والأناة فقال أشج عبد القيس جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما قال بل جبلك الله عليهما يعني ربنا خلقك بهذه الأخلاق فطرك على هذه الأخلاق ففي نوع من الأخلاق اسمها الأخلاق الطبعية يعني فطر الإنسان وخلق بها تجد بعض الأشخاص بطبيعته هو هادئ بطبيعته حسن الخلق بطبيعته لا يعرف أن يتكلم بالقبيح دي فطرة فدي نعمة من نعم الله على بعض خلق في نوع تاني من الأخلاق يكتسب قال النبي عليه الصلاة والسلام العلم بالتعلم لأنه كسبي أنا أريد العلم يبقى لابد أن آخذ بأسباب الطلب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة آخذ بالأسباب عشان أتعلم ألازم العلماء مجالس العلم أحصل أقرأ أطلع أسأل عشان أحصل العلم مع الدعاء، لأن العلم فضل من الله تعالى يمن به على من يشاء من خلق الذين أخذوا بالسبب واكتسبوا. قال والحلم بالتحلم، يعني أنا مثلا ما عنديش خلق الحلم اللي هو الصبر والعقل وعدم السرعة، طب اكتسب، أبدأ أتعلم من القرآن ومن السنة فضل الحلم، وأبدأ أدرب النفس على أن أكون حليما صبورا لا عجلة عندي إلا بالضوابط، وهكذا. هكذا الأخلاق، في أخلاق في الطبع اللي هي الفطرة فطر عليها الإنسان، وفي أخلاق تكتسب اللي هو التطبع، يعني أنا ما عنديش الطبع ده أتطبع يعني أكتسب. فمن صفات نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن حسن الخلق فيه طبع وتطبع عليه الصلاة، يعني لا يتكلم بالقبيح لا طبعا ولا تطبعا، يعني لا يتكلف قول القبيح عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذه فائدة مهمة لطالب العلم، فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم هو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن لابد أن تتأسى خاصة طالب العلم، ليه؟ لأنك بتحصل العلم وثمرة العلم العمل به. فمن العلم أن تقرأ قول ربك في كتابه عن نبيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني بيقول لك النبي هو الأسوة هو القدوة، لابد أن تتأسى به وأن تسير على دربه. هذا علم ثمرته إيه؟ العمل، أن تتأسى بالنبي وأن تتطبع بطبع النبي وأن تتخلق بأخلاق النبي، وخاصة أن متابعته من أصول الإيمان. قال الله تعالى في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إذن ثمرة العلم العمل، اتعلمت آية من كتاب ربك ثمرتها أن تعمل به، اتعلمت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم الثمرة أن تعمل به وتكون من أهله. فهذا هو نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، أي لا يقول القبيح طبعا بل ولا يتعمد القول بالقبيح تطبعا. ودي رسالة لبعض الشباب الذين فتنوا ببعض الفتن فإذا بهم يتطاولون على الناس بألسنتهم، بل ويتطاولون على أهل العلم وعلى الدعاء. نقول إن كنتم حقا من طلاب العلم فتأسوا بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، بعض الروايات ولا بذيئا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لأسلوب المناصحة يحتاج إلى حكمة وموعظة حسنة، ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني حتى مع غير المسلم لما تيجي تجادل غير المسلم أنت مطالب بالأحسن، يعني في كلمة حسنة وفي كلمة أحسن من الحسنة، أنت مطالب بالأحسن، فما بالك مع المسلم، ما بالك مع أهل العلم، مع الدعاء حتى وإن زل بعضهم أو أخطأ بعضهم، فأنت محتاج لأدب معين في التعامل وباب المناصحة والتذكير. إنما اللي بنشوفه من بذاء وجفاء وتطاول وإلى آخره وتراشق بالشتائم والسب، هذا لا يمت بأي صلة للعلم ولا لطالب العلم. فلا بد أن ننبه على هذا. وكثيرا ما أقول من أخذ من علو استقام ومن أخذ من سفل انحرف. يعني من علو يعني أخذ من النبي، أخذ من الصحابة هيستقيم، إنما لو أخذت من السفل من المتأخرين لازم تنحرف إن لم يكن عندهم الضبط الشرعي، تبقى مشكلة. ودي قضية مهمة، ودي فائدة مهمة من الحديث عشان نعرف سبيل الخيرية. لابد أن أضبط لساني وأن أحسن أخلاقي وأن أتأسى بنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في شأني كله، في العمل، في البيت، في المسجد، في الشارع، في أي مكان كنت، لابد أن أتحلى بحسن الخلق. نعم.
ich wüsste die Begriffe, die in diesem Hadith erwähnt wurden, dass der Prophet a.s. weder fahisch war, noch mutafahisch. Das bedeutet, er selber war in seiner eigenen Natur, so wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn erschaffen hat, nicht fahisch, also nicht einer, der von Natur aus schlechte Wörter benutzt hat oder schlecht geredet hat oder Schimpfwörter benutzt hat. Und auch nicht mutafahisch, das bedeutet auch nicht einer, der dieses versucht hat zu implementieren, obwohl Allah ihn gar nicht so erschaffen hat, yani extra dieses versucht hat aufzubringen. Und das bringt uns zur Sache, dass es unter den Verhaltenseigenschaften Dinge gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala in den Menschen so natürlich erschafft. Also der Mensch kommt auf die Welt und du findest zum Beispiel einen, der ist von Natur aus ruhig. Einer, der ist von Natur aus sauer. Einer, der ist von Natur aus ein wenig unruhig. So sind die Menschen auf verschiedene Art und Weisen geboren. Aber es gibt dann noch eine Art der Benehmenseigenschaften, die sind antrainiert oder angeeignet. Das bedeutet, wenn man sich bemüht, so kann man diese Eigenschaften sich zu eigen machen. Und deshalb, als einmal die Delegation von Al-Ashad ibn Abd al-Qais erst mit seiner Delegation zum Propheten ﷺ gekommen. Und die Leute, mit denen er war, die sind alle zum Propheten ﷺ geeilt. Er selber hat zuerst sein Reittier gebunden und hat seinen Tieren was zu essen gegeben und hat dann zuerst einmal die Gebetswaschung oder die Waschung vollzogen, auf das er sich vorbereitet zum Gesandten zu gelangen. Und dann ist er zum Propheten ﷺ gekommen und er sah, dass es keinen Platz mehr neben ihm gab. Und dann hat der Prophet ﷺ ihm Platz gemacht neben sich. Und dann sagte er zu ihm: Wahrlich, in dir sind zwei Benimmeigenschaften oder Charakterzüge, die er liebt, subhanahu wa ta'ala. Die Al-Hilm, das heißt die Sanftmut, und Al-Anah, das heißt, dass man sich nicht beeilt. Das ist eine gewisse Art und Weise, weise zu handeln und nicht voreilig zu sein. Und Al-Hilm ist ebenso die Sanftmut, dass man quasi in seinen Handlungen einfach nicht voreilig ist. Und selbst wenn man Unrecht angetan wurde, dass man nicht schnell sich beeilt zu bestrafen oder sonstiges, sondern eher dieser Sache mit Vergebung begegnet. Und als er diese vom Propheten ﷺ gehört hat, so hat er sich gefreut und dann hat er ihn gefragt: O Gesandter Allah, sind sie angeborene Eigenschaften oder sind das Eigenschaften, die ich mir mit der Zeit zu eigen gemacht habe? Dann hat der Prophet schon gesagt: Wahrlich, das sind Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala so dir erschaffen hat. Also du wurdest angeboren mit diesen Charakterzügen. Und dann gibt es Charakterzüge, die einfach, oder Eigenschaften, die man sich mit der Zeit aneignet, wie zum Beispiel das Wissen oder Al-Hilm. Yani Al-Hilm, diese Sanftmut, ist nicht nur angeboren, sondern man kann sie auch mit der Zeit bekommen. Und das sagt der Prophet selbst. Er sagte, wahrlich, das Wissen kommt mit dem Wissenserwerb. Das heißt, umso mehr du Wissenserwerb, umso mehr du das betreibst, umso mehr Wissen wirst du auch dir zu eigen machen. Und wahrlich auch mit dem Trainieren, dass man sanftmütig ist, dann wird das auch der Fall sein, auch wenn du dich manchmal verstellst, sanftmütig zu sein. So ist das am Anfang eine harte Sache, aber mit der Zeit und mit der ständigen Praktizierung wird das eine Eigenschaft von dir sein. Und deshalb, selbst wenn man nicht diese Eigenschaften bekommen hat zu Geburt oder dass man nicht naturgemäß so erschaffen wurde, als Typ Mensch, man kann sich diese Dinge zu eigen machen. Und wenn wir diese Eigenschaften über den Propheten ﷺ hören, dass er nicht fahisch war und nicht mutafahisch, dass er selber keine schlimmen oder schlechten oder moralisch verwerflichen Wörter benutzt hat, und auch, also weder naturgemäß wurde er so erschaffen, noch hat er sich diese Dinge zu eigen gemacht, so sollte der Gläubige sich versuchen, jeder Gläubige sollte sich versuchen, diese Dinge auch zu eigen zu machen und von seinem Charakter zählen zu lassen. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in dem Gesandten Allahs ist für euch ein Beispiel gegeben worden. Für diejenigen, die an Allah und den letzten Tag glauben. Und deswegen ist das eine Nachricht an viele der Jugendlichen oder der Heranwachsenden. Auch unter den Predigern hat sich eine gewisse Kultur etabliert, dass man gegeneinander hetzen möchte oder gegeneinander schießen möchte oder sogar gegen Gelehrte redet, obwohl man selber gar nicht dazu befugt ist und dann noch auf eine Art und Weise, die verwerflich ist und die der Prophet ﷺ so niemals anempfohlen hat und auch die Salaf so niemals praktiziert haben. Und sie bedecken das unter dem Deckmantel der Religion oder der Verteidigung der Sunna, wie es manche leider tun. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala über das Diskutieren mit den Juden und Christen sagt und diskutiere mit ihnen billati hi ahsan, also mit dem, was besser ist. Der Sheikh sagt, stell dir vor, du hast zwei Worte, ein Wort ist gut und ein anderes ist besser, dann benutzt dieses bessere Wort in der Diskussion mit diesem Juden und mit diesem Christen. Wie ist es dann, wenn du mit deinem Bruder diskutierst oder wenn du mit einem Gelehrten oder mit einem Schüler des Wissens diskutierst? Such deine Worte weise und wisse, dass du in dem Propheten ﷺ das beste Beispiel hast. Und deswegen sagte der Sheikh, möge Allah ihn bewahren, jeder, der von oben nimmt, er wird sich erstrecken. Yani istiqam, das bedeutet, seine Körperhaltung wird geradlinig sein, wird stabil sein. Jeder, der sich nach oben streckt, um etwas zu ergattern, er wird sich letztendlich strecken müssen. Und jeder, der von unten nimmt, das heißt von den nicht qualifizierten Quellen, von Leuten, die nicht befugt sind, über die Religion zu sprechen, jeder, der von unten nimmt, dessen Körper wird sich krümmen, früher oder später. Na.
وقوله رضي الله تعالى عنهما وكان يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام من خياركم أحاسنكم أخلاقا أي من سبل الخيرية أن تكون حسن الخلق. لماذا؟ لأن حسن الخلق من تمام الإيمان. حسن الخلق من تمام الإيمان. ولذلك وأنت تقرأ في السنة المطهرة تجد عجبا في الربط الوثيق بين الإيمان وبين حسن الخلق. نذكر حديثا واحدا في هذا الباب كلكم يحفظه، وجاء في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلنا يحفظ هذا الحديث. انتبه معي هنا، ذكر النبي في هذا الحديث أخلاقا ثلاثة. إكرام الضيف ده خلق، حسن الجوار خلق، الكلام في الخير والصمت عن الشر خلق. هذه الأخلاق ثمرة من ثمار ماذا؟ الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الأخلاق من تمام الإيمان. لذلك نقول حسن الخلق دليل الإيمان، وسوء الخلق دليل غبش في الإيمان، لأن صاحب الإيمان الصادق لابد أن يكون حسن الخلق. إلا عقدته مهزوزة وإيمانه غير كامل تجد فيه سوء الخلق، تجد فيه سوء الخلق، ودي قضية مهمة. ولذلك عد النبي عليه الصلاة والسلام تعيير المسلم من الجاهلية، رضي الله عن أبي ذر الغفاري الصحابي الجليل، رؤيا يوما يمشي في الطريق مع خادمه والخادم يلبس من الثوب الذي يلبس منه سيده أبو ذر، يعني يلبس قميصا ونفس القميص جايبه لمين؟ للخادم. فتعجب الناس كيف يلبس الخادم كسيده، فقال أبو ذر مذكرا بما مضى في بداية الإسلام، قال عيرت خادما، قلت يا ابن السوداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية. يا شوف التعيير هذا قبيح بعيد عن كمال الإيمان. لسه الصحابة في بداية الصحبة، في بداية التعليم والتوجيه، فصدر خطأ من أبي ذر رضي الله عنه أرضاه. قال عند غضبه للخادم: يا ابن السوداء. غضب النبي لذلك وقال معلما ومرشدا ومهيئا: إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني هذه الصفة ليست من صفات الإيمان بل من صفات الجاهلية، وكأنه يقول أحذرك أن تفعل، فهذا لا يتناسب مع الإيمان. ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إخوانكم خوالكم. يعني الخادم اللي عندك ده أخوك، اللي بيخدمك ده هذا أخوك. أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإن كلفتموهم فأعينوهم، أو كما قال النبي. شوف كمال الإيمان في الخلق. قال له الخادم اللي عندك ده أخوك، يأكل من نفس الأكل اللي بتأكل منه. انظر كده مثلا لبعض دول الخليج مع الخدم كيف يعامل، يهان ويسأل إليه، وربما رموا له فضلات طعامهم لئن أعطوه. والنبي يقول أطعموهم إذا طعمتم، يعني الخادم يأكل من نفس اللي بأكل منه لأنه أخي. واكسوهم إذا اكتسيتم، هتروح أنت هتجدد القميص بتاعك، جيب للخادم قميص. واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، ما تكلفوش بعمل لا يتحمله. طب كان لزاما أن تكلفه بعمل والعمل لا يطيقه الخادم تساعده، فإن كلفتموهم فأعينوه، يعني تساعده في العمل. لذلك رؤية أبا ذر يلبس قميصا جديدا والخادم إيه؟ نفس القميص. خلاص اتعلم الدرس. فإذا الأخلاق الحسنة ثمرة من ثمار الإيمان. فإذا إن رأيت حسن الخلق اعلم أن حسن خلقه نشأ من إيمان، من توحيد. فحسن الخلق ثمرة من ثمار الإيمان. لذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر المفترض يعمل إيه؟ فليكرم ضيفه، لأنك مؤمن ومن كمال الإيمان إكرام الضيف. فلما يجي لك ضيف تكرم الضيف بكل ما أتيت، بالكلمة الطيبة، بتقديم الطعام، بتقديم الشراب، ما يحتاج إليه، وهكذا. مش يبقى عندك الضيف وانت ماسك الهاتف عمال تلعب في التليفون، هذا يتنافى مع إكرام الضيف. يجي لك الضيف وانت مشغل قناة الجزيرة اللي بتنشر الفتن والفوضى ومشغول عن الضيف، هذا يتنافى مع إكرام الضيف. الضيف عايز يمشي تقول له خد الباب وراك حتى ما تقومش توصله، هذا يتنافى مع إكرام الضيف. بل والأدهى والأمر حرمان الضيف بالسؤال، عاوز تحرمه اسأله. يجي لك ضيف تقول له تاكل، هيقول لك شكرا. زي عندنا مثلا كده في بعض البلاد يقول لك تتعشى ولا تنام خفيف، تشرب شاي ولا ما انتش كيف، هي دي عايز تحرمه اسأله. المفترض الموجود بتقدمه، والله أكل خير وبركة، ما أكلش خلاص أنا عملت اللي علي. كما فعل الخليل إبراهيم لما جاءه الملائكة في صورة بشر ولا يدري أنهم ملائكة، لو علم أنهم ملائكة ما أعد طعاما في الأصل، لأن الملائكة لا يأكلون. فراغ إلى أهله، فراغ دي في لغة العرب يعني خرج خفية من غير أن يشعر الضيف بخروجه. مش انت يجي لك ضيف تقعد تخبط في المطبخ وتوقع الاطباق، هيقول لك يا عم تتعبش، مش عايزين حاجه، تعالى ما تعمل من سكات، وفين مش عارف ايه، انا مش لاقي مش عارف ايه، يعني كان كوبايه الشاي اللي انت هتعملها مع الزباك. فيعين الراجل يري يقول لك والله يا ابني ما هشرب شاي، تعالى اقعد بس معايا. فهي دي القضيه. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، وفي ايه حنيذ يعني مشوي، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ أدي الكرم، قدم وقول لهم اتفضلوا تشرب شاي شيء تقول لك جزاك الله خيرا بارك الله فيه، هيقول لك هات لي شاي، مش هيقول هيتكسف، انما اللي ليك بيه ود كاخ وكده اه ممكن اساله اخيره، جالي نادر البيت مثلا ده ابني اقول له يا ابني عندنا مشروبات كذا وكذا اختار تشرب ايه اعمل لك ايه، بس ده ابني مش هيستحي من ابيه هيقول له طب اعمل لنا شاي اعمل لنا كذا او هو يخش يعمل، انما بتكلم على الضيف اللي في عنده يعني ما فيش موده قويه بينك وبينه ده ما تسالهوش، قدم اللي عندك، انما اخوانك اللي بينك وبينهم ود ممكن تساله وتخيره، لان ممكن يكون مش محتاج الان ياكل يقول لك ايه كمان شويه مثلا، او يكون صائما فيقول لك نفطر على المغرب مثلا، ده بينك وبينه ود، انما اللي ما فيش بينك وبينه من الموده اللي من خلالها لا يستحي ان يسال اوعى تقول له اجيب لك اكل ولا اجيب لك شرب، يبقى انت هتحرمه كده، عايز تحرمه اساله، فاكرام الضيف من الايمان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، حالك مع الجيران ده حتى وان كانوا كفارا انت مطالب بالاحسان اليه، ان عملت اكله كده وريحتها طلعت ودي لهم طبق حق الجار، مش تبقى انت عمال يا اقبال تعمل جريل والدخان رايح للجيران وشمين ما شاء الله طيب اللحم وما ينومهم منك غير الدخان، يقول لك لا طلع بقى طبق كده مشويات ودي للجيران اللي شموا الدخان ده، وهكذا حتى وان كانوا كفارا والله، يا واد يا خليل جاك شويه كوخن جارك الشيخ سيد ابعت له حته كوخن ولا ايه، بس كده هي كده القضيه، لان دين الايمان من كمال الايمان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، وفي روايه فليكرم جاره، وفي روايه فليحسن الى جاره، ما دي كلها اخلاق المسلم، قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت، والخير يعني العلم يعني الدليل يعني الفهم، ما عندكش اسكت، اللي ما عندوش علم ما يتكلمش، بذيء اللسان يصمت اولى به، ودي قضية مهمة لو طبقها المسلم لاستقام، حتى احنا كده يقولوا لك كده عندك كلمة حلوة قولها ما عندكش اسكت، ما هو ده حديث النبي، ويقولوا للجاهل نقطنا بسكاتك، لان عندنا حاجة اسمها النقطة، في اما يكون مثلا في افراح لازم تروح تنقط العريس تديله فلوس يعني او هدية اسمها النقطة، بس بقى اهل الفسق بينقطوا على الراقصات يحطوا فلوس على الرقاصة، فنقول لك نقطنا بسكاتك يعني الهدية اللي تقدمها لنا انك تسكت لانك جاهل اسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا الواد بيضحك فليقل خيرا او ليصمت، فاللي ما عندوش خير يسكت، ليه؟ يطبق بقى حديث النبي الاخر من صمت نجا، وتقدير الحديث من صمت عن شر نجا، ان المسلم لابد ان يتكلم بالخير، ما عندي خير يبقى ايه اسكت، اذن هناك علاقه وثيقه بين الايمان وبين الاخلاق. نعم
wir haben gesehen dass eine gewisse abhängigkeit gibt zwischen dem guten benehmen und zwischen dem glauben und das ist genau das was der prophet alaihi salat wa salam in einem hadith klar und deutlich ausgesprochen hat. Er, alaihi salatu wasalam, sagt, wahrlich, das gute Benehmen ist vom vollständigen Iman. Und er hat in einem anderen Hadith gesagt, wahrlich, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er gut zu seinem Nachbar sein. Und wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er seinen Gast gut behandeln. Und wer an Allah und seinen jüngsten Tag glaubt, so soll er Gutes sprechen oder er soll schweigen. Deshalb sagt unser Scheich, wahrlich, das gute Benehmen ist der Beweis für die gute
für den richtigen Iman oder für den verdorbenen Iman. Wenn du willst, kannst du sagen, für die richtige Aqida oder für die verdorbene Aqida. Einmal sagte Abu Dharr, als er einen Sklaven gesehen hat, während der Sklave das gleiche anhatte wie sein Besitzer. Dann sagte Abu Dharr, einst sagte ich, Ibn al-Sawda, beziehungsweise das sagte er, als er so einen gesehen hat. Er sagte, ich erinnerte mich, als ich zu einem Sklaven einst sagte, Ibn al-Sawda, also o Sohn einer Schwarzen. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, du bist ein Mann, in dem noch ein Anteil Jahiliyyah ist. Das heißt, er will ihm sagen, hüte dich vor dieser Eigenschaft. Hüte dich vor dieser Eigenschaft. Und der Sheikh sagt, dass der Gesandte, alaihi salatu wassalam, gerade was den Sklaven oder den Bediensteten angeht, Gutes anempfohlen hat. Er sagte, alaihi salatu wassalam, wahrlich, gibt ihnen zu essen von dem, was ihr isst. Und gibt ihnen zu trinken von dem ihr trinkt. Und kleidet sie ein, wenn ihr euch auch bekleidet, neu bekleidet. Yani, du kaufst dir etwas zu essen, ein Stück Kleidung. Du musst nicht das gleiche Kleidungsstück für ihn kaufen oder in dieser Preisklasse, aber kauf ihm auch eine neue Kleidung. Und wenn wir heute die Lage der Muslime in den Golfstaaten zum Beispiel sehen, mit den Bediensteten, die sie in ihren Häusern bedienen, dann sehen wir einen Zustand, der nicht vorzüglich ist. Möge Allah uns bewahren. Sie werden schlecht behandelt und sie bekommen schlechte Worte gesagt und sie bekommen vielleicht gar nichts zu essen, müssen dann für das Essen selbst aufkommen. Und dann sagt er, alaihi salatu wasalam, und legt ihnen nicht Dinge auf, die sie nicht tragen können, die sie nicht aushalten. Und wenn ihr dieses tut, dann hilft ihnen dabei, dieses zu verrichten. Auch sagte er, alaihi salatu wasalam, wahrlich, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Besucher ehren, soll gütig zu ihm sein. Das bedeutet, wenn zum Beispiel du Besuch bekommst von jemandem, der nicht sehr, sehr eng mit dir ist, dann sollst du ihn nicht fragen, willst du was essen? Weil wenn du ihn so fragst, dann wird er sagen, wenn ich jetzt sage, ja, ich will essen, dann ist das, er schämt sich hier zu bejahen. Er sagt, Barakallahu fik, nee, alles wird gut sein. Das heißt, frag nicht, ob er essen will. Bring einfach das, was da ist. Und wenn du schon das Essen vorbereitest, dann mach nicht so, als wäre die Vorbereitung so schwer, dass irgendwelche Fetzen in der Küche fliegen, für eine Tasse Tee vorzubereiten, und wo ist das, und ich suche das, und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala redet über Ibrahim alayhi salam, als die Engel zu ihm kamen, er sagt subhanahu wa ta'ala, dann ist er auf eine schleichende Art und Weise herausgegangen, um das Essen zu nehmen oder vorzubereiten. Und dann, als er gekommen ist, hat er ein gegrilltes Lamm ihnen einfach auf den Tisch gelegt. Und dann hat er gesagt, isst ihr nicht? Das heißt, du bereitest das vor, was du hast an gutem Essen und gibst einfach. Ob er isst oder ob er nicht isst, das ist dann seine Sache. Außer es ist jemand, der dir sehr nahe liegt, dem kannst du zum Beispiel sagen, ja, willst du das oder willst du das oder was willst du, das ist dann inshallah kein Problem. Und wie der Sheikh hier sagte, in Ägypten gibt es dieses Beispiel, wahrlich, wenn du nicht willst, dass er isst, dann frag ihn. Genau. Und dann sagt der Sheikh, oder der Prophet a.s. sagt, und wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, er soll seinen Nachbarn, der soll gut zu seinen Nachbarn sein. Das bedeutet, wenn jetzt jemand den Grill anschmeißt und die Nachbarn bekommen den Rauch mit, dann soll der Rauch nicht das einzige sein, was sie mitbekommen, sondern wenn möglich, gibst du ihnen ein wenig von dem gegrillten Fleisch, was du selber grillst. Und wie wir hier sehen, ist das Benehmen sehr stark verknüpft mit dem Iman. Das heißt, welcher einen großen Iman hat, der muss zwangsläufig einen guten Charakter haben, gute Benehmenseigenschaften haben.
السؤال الآن ما حقيقة حسن الخلق؟ دي مسألة مهمة، لكن المقام ضاق وعندنا محاضرة بعد قليل، لمسجد بلال فلا يتسع الوقت للجواب، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نجيب عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وبعتذر للمتابعين والمتابعات عبر البث لم نستطيع الإجابة عن أسئلتكم الآن إن وجدت، فبعد قليل بث جديد، فاللي عنده سؤال إن شاء الله يرسله عقب البث الآخر نجيب بعد المحاضرة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Liebe Geschwister, stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich die Definition von gutem Benehmen? Und leider reicht die Zeit nicht mehr aus, dieses Thema zu behandeln. Und es gibt gleich einen weiteren Vortrag von Mensch Bilal. Deshalb beendet unser Sheikh an dieser Stelle und wird inshallah ta'ala beim nächsten Mal an dieser Stelle weitermachen.